marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda soo galay halgankii xornimada doonka siyaasadda fanka iyo bini'aadamnimada waxaa weynta la xuso ka mid ah wataako wasiir Yuusuf Xaaji Aadan gudooda Carwo iyo Xaawe Cabdi waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay doorkooda bulshadana ka dhaxay iman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskooda isugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran gabdhahaasi waxaa ka mid ah Sacada Mire oo ah professor ku takhasusay taariikhda aasaarta qadiimiga ah Sacada waxay macallin ka tahay jaamacadda University College London. Sacada sidoo kale waa qoraaga booga la yiraahdo Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caado dhaqameedka ee waqooyiga bari ee qaaradda Afrika. Wareysiga dheer ee ay siisay barnaamijka madasha haweenka oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxay kaga hadlaysaa korriinkeedii, safarkii waxbarashadeeda iyo sida ay ku bilowday inay barato baaritaan ku sameyso taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Dhegeysi wanaagsan.
Aniga waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaan ku koray Xamar. Anigu bilo jir ayaan Xamar nimid. Marka Xamar waxaan deganay Madiina, isbitaal Madiina agtiisa guryaha booliska ama booliis ahaa. Hooyana waxay ahayd nurse marna ka shaqeynaysay Banaadir marna isbitaal Madiina.
Waxbarashada halkeedaad ka bilowday?
Waxbarashada waxaan ka bilaabay iskool siyaad oo noo dhowaa kabacdina waxaan sanadkii u dambeeyay ka dhigtay kolleejada Orphanage College Militaryga isbitaal Madiina wuxuu lahaa militarygii iqaar dhinteen 77 war iyo wixii aabayaashood iyo hooyooyinkood dhinteen oo noqday agoon oo iyo rajo oo ka dhiganayay oo ku jiray way deganaayeen kolleejada isbitaal Madiino dhexdeeda ahayd oo poliiska loogu talagalay ilmahooda ayaan sanadku u dambeeyey aan ka dhigtay primary school iskuulka hoose.
Waa ka bacdi maxaa kugu xigay iskuulkii sare jaamacaddii halkeed ka dhigatay?
Iskuulka sare ma dhigan karayn waayo dhibaatooyin ayaan nagala kulmay maxaa la dhahaa aniga iyo walaashay mutante suhuur oo dhibaatooyin keenay inaan nalaga saaray iskuulkayga caadigaha iskoola siyaad oo runtii ahayd kii aan ku dhamaysan lahayn 8 sano marka 8 sano maanan dhamaysan marka waxay noqotay iskuul inaan raacsano iskuulkaana wuxuu noqday kan keliyana qaadan karaayo markaas wuxuu ahaa iskuulkan orfanka loogu talagalay ilmaha agoonta iyo rajada ah marka sanadka aan kaas markaan dhigtay haddana dhibaato kalaa nagala timid taasna waxay yeeshay inaanayba suurto galaynin inaan secondary schoolba dhigto marka waxay noqotay inaan guriga wax ku barto anigii walaashay kabacdina anagoo guriga un wax ku baranayna sida typeka loo garaaco hooyana ay markaas noo ogolaatay inaan galabtii aadno bareeda aan ku barano ingiriiska marka saas marka dagaalku noogu bilaabmay.
Waa gartay marka dagaaladii baa dhacay sokeeyo wadanka ka bilowday safarkaagii halkee buu uga dhaqaaqay halkaas?
Anaga waxaan ahayn faamiliyadii runtii maan rabay inaan ka baxno wadanka qofkas badanaa dadkaan garanayna meekada inay ka baxaan wadanka laakiin qaswaa ku qasbanaanay marka waxaan marka faamiliga wuu sii yaraaday dad badanoo naga tirsanaa way baxbaxeen marka hooyada iyo ayeyadii iyo walaaladay ayaan la qaxay markaan horta waxaan aadnay magaaladan isku dayna marar badanaan ka baxno Muqdisho laakiin waa kusoo noqnoqonayna waayo marna dabad baxnaa dagaalka markuu sii isleemahay wuu sii yaraadayna waa soo noqonaa waayo waxaan ahayn isana maataan wada ayeydan oo cad ah marka annagana waa yareen waxaan ahayn 14 years anigii mataantay marka nasiib wanaag mar gaari imaaday oo maxaa la dhahayay qof soo yaqaanay aan ku dhignay marka saasan ka baxnaa qodobka marka afgooyaan aadna marka saasan ku soconay marka sanadana warwareegayney calaayil xaal marka ku dambeysay waxaan imaamay taamam Ethiopia way buuxeen marka waxaan la dhahay idinka banka caadiga ah jooga meel banaan xoogaa marka meesha joognay hooyo maqashay in gabarteedi weyneyd ay kasoo hadashay meel la dhahay Sweden marka saasaan asylum ku helnaan Sweden ku imaanay
marka waxay aragnimada noloshaadii hore intaynan ka gudbin maxaa ka mid ah waxyaabaha xusuusta gaarka ah kugu reebay
yaraanteedi xusuusta fara badan ayaan hayaa aniga hadda waxaan dareemayaa marna inaan af soomaali reer u qoyaan af soomaali maaragtay xamar ku bilaha laay ala kulli xaal soomaali markaan xamar joognay waxay ahayd walaaladay igawooda waaweyn oo dhalinyaro ah oo dhaqanka ka warhayay oo nolosheeda waxa iska ahayd normaal caadi dadka iskuulkaan aadaynay siibo sanadadii hore ilaa 88 wixii ka horeeyay gabar yarna waan ahaa marka nolosha way fiicnayd nolosha waxay ahayd mid aad isleedahay waa normaal laakiin sisina normaal may u ahayn waayo waxyaaba badana dhacdhacay marka caruur haddaad tahay aad faamiligaagii waxyaaba ad asar fahmaysid waan dareemaynay waxyaaba inay jiraan laakiin caruur ahaan normaal waxaad dareemaysaa inaad saaxiibadaa la ciyaaraysid iskuulkaaga aadaysid cuntada soo gadanaysid waxyaabahaasoo dhan marka wiilasheena waxay jeclaayeen kubadda cagta marka kubadda cagta ciyaari jireen anigana waxaan iska ahaa wiilal qof gabar wiilal koryeen marka kubadda cagta ciyaari jireen aan aad u jeclaa sportka aad u jeclaa laakiin ayadayana la joogtay marka oral history iyo culturekana aadaan u jeclaa marka ayaday sheekooyin nooga sheekayn jirtay marka meel la dhaho dayneyda oo xamar agteeda ah ayay ayay deganaan jirtay marka samarka marka fasaxan hayskuulkaan aada jiray oo aan samarka oo dhan lasoo jeedi jirnay intada la kalin jirnay biyaha la raado biyaha u dooni jirnay marka anigana waxaan ahaa translatorkeeda marka waxaan isleeyahay waqtigaasa igu fiicnaa nolosheeda samarka markaan iyadii la joogi jiray waayo waxay ahayd waqti aan bartay dhaqanka dadka soomaaliyeed anigoo guriga joogo marna ayadii afeer qooyi kula hadlaya ayaan marna saaxiibaday afeer xamar kula hadlaya marka markaan dayna la joognay xoogaa waxa ku jirtay my aniga xataa way igu yar adkeed marka waxay ahayd cultural clashes aniga mar badankeeda maarta entertaining ila ahayd islaam ka timid hawd oo maaragtay isla weyn oo sayidkii gabayadiisii ibaraysa iyo maxaa la dhahaa beerley ama maarka agropastoralist ah oo de iyadii ayna isfahmaynay cuntay u keenaan marmarka qaar xasuusta mar loo keenay kasaaba maalin danay karinaysa waxay ahayd meel ogeyn kabacdan intixaan cabti iska saaxatay magaata marka waxay ahayd dhaqamo kala duwan marka nolosheed taasa ugu fiicnayd runtii marka ahayd markaan runtii fahmay in soomaalida dhaqamadooda ay aada u kala duwan yihiin markaasaan dareemay inaan ahay qof translate maaragtay two cultures degan dhexdood
bal waxaad iga sheegtaa marka sida aada u bilowday iyo sida ay kugu dhalatay baaritaanadan raadadka qadiimiga
marka raadadka qadiimiga si ku bilaabatay waxay ku bilaabatay markaan aadnay Sweden waxa weeye wadan maaragta ay cadaan ay degan yihiin qabow meel ka duwan haddaad rabtid dhulka soomaaliga inaad aadid oo contrast ah maxaa la dhahay wax uga duwanaan karaan uga duwan waxa weeyaan Scandinavia sida dumarka ay u labistaan waxay xirtaan dadkoo dhan waxyaabaha noloshoodoo dhan ay ka kala duwan marka saas darteed ayaan ku bilaabay inaan isweydiiyo su-aala ah dadkan maxaan uga duwannahay, sideen uga duwannahay dadkan dhaqamadooda iyo noloshooda, laakiin maxay nolosha soomaalida, dhaqamada soomaalida iyo dhaqamada afrika iyo taariikhda afrika aysan iskuulada u baraynin? Maxaan iskuulada naloo baraynin dhaqamadeena iyo taariikhaheena? Marka aniga runtii waxay ahayd markaan imi Sweden, afka si dhaqso ah aan u bartay, manayna ahayn si aan dad ula hadlo, waxay ahayd si aan buugaagta u akhriyo, waayo waxaan dareemayay maxaa meesha ikeenay dadkan iga duwan, maxay sideebaan halkeebaan ku kulanaa, new species bay ahaayeen aniga maaragta ummado kale. Marka su-aalahan iyaga dhaqankooga iyo taarikhahooga aan rabay inaan fahmo, waayo aniga ayeeday waxay bartay taariikho, gabayo, history. Marka waxaana jeclaa inaan wax barto. Marka walaashay aniga iskuulka xambarna laga saaray waxay ahayd waxbaradkeega darteed. Marka sidaas meel aan imay meel maaragtay wax walba ii banaan yihiin, wax walba ii furan yihiin, aan noqon karo waxaan rabo haddaan dadaalo oon dadaal iga xigo. Kabacdi marka sidaas buugaagtaan rabay, sheekooyinkaan rabay inaan akhriyo, literature. Marka literaturekii waxaan bilaabay inaan akhriyo 19th century, waayo waxay ahaayeen way ka hadlayeen Swedish people oo noqday dadka Sweden oo qaxay. Waxay u qaxeen Amerika u qaxeen 100 sano ka hor. 1,200,000 oo qof ayaa ka qaxay Sweden. Marka waxaa rabay waqtiga ay qaxayeen maxay ahayd noloshu. Markaasaan dareemay inaan xiriir leenahay aniga iyo dhaqanka iyo dadka Sweden, waayo waxaan dareemay dadkaas 100 sano ka hor qaxayay iyo aniga waxa aan soo maray inay isu ekaayeen. Taasaa runtii xiriir iyo dareen ii keentay inaan wadanka ku noolaan karo. Marka hore ismabaa lahay waa ku noolaan kartaa, waayo wuxuu ila ahaa wadan qabow, wadan maarag dadku ay iyaga qabow yihiin, oonad xiriir la yeelan karin, wax walbaaba buugaagti aanad ku jirin idi ku garanaynin waxaad tahay meesha ka timis. Markaan fahmay taariikhdoodii waxaan fahmay inay 100 sano ee dambe 80 sano ee dambe un inay horumarkaan gaareen, ayna noloshooda aad u xumayd si maaragtay aad dareemiba karaynin. Ha dagaalka wadankeena uu ka dhacay waxyaabahaas way isbedeleen, laakiin wax la mid ah ilaa hadda ma hayo taariikhda hoona afrika sida nolosha ay ku noolaayeen ay u xumayd. Waxayna ahayd wax yurub oo dhan ay ka mid tahay. Haddaad eegtay Switzerland that time povertyga ahayd, Ingiriiska, meel walba in boqorada ah oo boqortooyada oo madaxda ahunba lahaa mugsoonta aqoon iyo markas industrial revolution iyo intii ka horeysa waxyaaba fara badan. Marka taasaa i dhiiri gelisay, marka waxaas isay ku dhacdaa inay afrika oo taariikh leh, haddana ayna ku jiran taariikhda buugaagta, dadkan oo taariikhdooda ay badanaa ka liidatana ay buugaagta ka buuxaan. Marka saasaan ku bilaabay asaarta.
iga sheekee marka tacliintaada sare iyo cilmi baaristaada.
Tacliinteyda sare waxaan ku bilaabay Sweden waxaan galay jaamacadda Lund oo maalmaan deganaa Southern maxaa la yirahdaa Koonfurta Sweden. Marka maamo waxaan ka baxay secondary school ah Midland, kii ugu adkaa programkii ugu adkaa. Marka wadanka anigu weliga cunsurinimo midabkayga ah maan dareemin. Markii ugu horeysaan dareemay waxay ahayd markaan programka dalbanayay secondary schoolka oo qofkan career advisor ayaa la yiraa, waxa qofka ku siinaya talo bixin. Marka wuxuu talo iga siinayay programka aan dalban karo. Markaasu intuu eegay buu yiri adiga possible ba ma aha inaad programka natural science ka gashid, waayo Swedishka caruurtooda xitaa aan gelin, kuwa uun dhakhtar ama lawyer uu dhalay ayaa gala. Aniguna waxaa nolosheeda ahaa qofka haddaad tiraahdid waxaa ma qaban kartid وكنت صايع أنا قبل كرو مرك برنامج كأسان قلي معلمين تي ذا كلا عاوي أويري وعاوينا هنا مرك بحان سمي heavy studies بحان ولا لقلا قريبين على صدي أخري ماتماتكس لقد وحكست مرك برنامج كأسان قلي برنامج كأسان ولا شيء يقدر ويكشي مرك وحنا ربني أنا جي ولا شيء إنانو كسب بحنا annaga oo noqon karno wax kasta oo aan rabno astrophysician hadaan rabno in ka shaqeyno xaaladaha hayay space agency waan gali karin hadaan rabno inaan noqono doctors lawyers wax kasta laakiin waxa iyada saddex sano ku qaadatay aniga afar sano waxay ahayd wax barasho waqti igu adkayd marka laakiin marka kasoo baxay ka waa yar waxaan rabaa inaan yar nasto marka journalism iyo social history baan xiiseynaa laakiin weligay isma lahayn waxaas waa baran kartaa waayo asla waa inaad barataa wax ama ah law aad lawyerad noqotala qof human rights ama waxaas wax ka qaban kara ama dhakhtarad siiba dhakhtarad marka archaeology-ga anoo mar walba haddana xiiseynay taariikhdii oo markaas uu ogaanay wax archaeology ah hadana waxaan bilaabay journalism marka waxaan isla suug marka freelance journalist baan ahaa saxafi ah wareega marka magazines iyo articles iyo waxaan qoray kabacdi waxaan dareemay oo siri hadda inaan bilowdo jaamacaddii manana lumin kartid afar sano oo aad natural science soo baratay programki abkaa oo madi kartid journalist aan noqonaya waayo ma ogeysin journalist waxaan islahaa bred maaragtay aqoontayda aan ka lahaa journalism waxay ahayd waxaan maaragtay hands on concrete baan doonayay inaan resolve gareeyo problems marka kabacdi waxaan dareemay xansir hadaba waaye dalbo archaeologiga si aad barato cilmiga laakiin lix bilood kabacdi dalbo medicine waayo isma lahayn archaeologiga runtii waad kusii dhegaysa fasa uu sii ogo waxay tahay si aad on the side aad iyada u qabatid oo aanay u noqon ta keliyata waayo weli isma lahayn waa wax kuu qabanaya ama dadkaaga waxu qabanaya idina igumay dhiirogelin oqsoonta cid aan aqaanay oo maaragtay archaeologiga taqaanay ama wax ka qabatay ma jirin marka sidaa darteed baan ku sii waday maxaa layiraa maqso markaan bilaabay baan aada u jeclaaday waxa iigu horreysay aan qoday meel la yiraahdo ubokra oo sweden ah markaan qodayna meeshaas waxa iga soo baxay shiliman bira oo ah kuwii abasiidkii khaliifadii saddexaad salallahu calayhi wasalam ee nebiga ayaa baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iiga soo baxday anoo qodaaya meesha la dhaho ubokra oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala koonfurta sweden markaasa anigu ahaa qofka keliyaatee akhrin kara waxa ku qoran luqada lagu xardhay coinka birta lacagta birta ala kulli xaal taasaa xiise weyn isii gelisay markaasaan bilaabay inaan sii akhriyo markaasaan fahmay vikings inay meeshan waxay ahayd gob vikings vikings waxayn dadka deganaa scandinaviada ilaa sideed boqol iyo konton ilaa laba boqol marka afar boqol oo sano ay madax u ahaayeen scandinavianka oo dhaqamadooda ahaayeen viking marka vikings waxaan fahmay ilaa inay xitaa yimaadeen northern africa marka waxaan isiri hadaba focus garee inaad archaeologiga baadho oo aad marka africa focus garayso marka london aan imaaday London waxaan ka bilaabay school of oriental and african studies baan ka sii waday bachelor's degreegii ugu horeeyay kabacdana degreegii labaad masterski waxaan ka galay UCL university college london institute of archaeology phd dina taasan marka ka qaatay
marka iga sheekay marka cilmi baaristaadii africa aad ka samaysay
africa waxa aan tegay Kenya programka ugu horeeyay wuxuu ahaa Kenya marka Kenya the competition bay ahayd London of kagala aya scholarship helaya marka waan ku guuleystay scholarship aan ku tago Kenya marka anoo markay maqleen jaamacadeedii inaan scholarship ku guuleystay isla markiiba waxaan noqday popular waayo dad fara badan waxay raadinayaan qof haysta aqoonta ah zoo archaeology maxaa la zoo archaeology waxa weeye lafaha la barto lafaha dadka iyo xoolaha cilmigiisa ku takhasusanaa markaas marka sawiran baan cilmiga ku soo bartay afrikana wuu ku yaraa marka scientist africa joogay oo imika British Institute in East Africa waa British Institute waxa weeye British Academy ayaa wuxuu ku leeyahay iskuullo dunida marka iskuul uu ku leeyahay Kenya oo Eastern Africa qaabilsan directorka ayaa maqlay marka wuxuu la soo xiriiray macalinkayga London markaas uu ku yiri aniga ha ii timaado scholarshipkeeda oo ha ku eegto lafahayga aan kasoo qoday Victoria global lake in Victoria ah on neolithic site ah 5000 year old ah marka waxa aan qodayay Laikipia iyo Laikipia region oo u dhow magaalada Nanyuki 2004 markan qoditaanka dhameeyayna National Museum of Kenya ayaan isticmaalayay comparative collection waxa la yiraahdo waxaan isku qiyaaso lafaha archaeological laga soo saaray iyo kuwa collection kuwa la ururiyay waayo cilmigu wuxuu ku sugan yahay comparison in la isku qiyaaso waayo waxyaabo waxaad arkaysaa xitaa waxaa soo xalay lafo ah xayawaan dhamaaday oo la yiraahdo maxaa la yiraahdo extinct bay noqdeen way dhumeen waxaa la yiraahdo way baabeen ba waa la waayay dabar go'ay exactly qaar dabar go'ay on maaragtay hadda jirin xitaa oo lafahooga uu laga helayo museums ayaa xitaa ka helay meesha waxaa laakiin ugu muhiimsanaa doon marka anigu uga fahamsanay muhiimadeeda waxay ahaayeen laba dhilig oo ido ah marka labada dhiliga ido ee aan Kenya ka helay ayaa marka taariikh badan bedelay oo dadku waxay haysteen in ay barteen xoolo dhaqadka dadkan Afrikada bari inay barteen xoolo dhaqadka markii Afrikada galbeed ay dadka yimaadeen wax loo yaqaano bantu expansion laakiin waxaa tusan lafahaas ilkaha adhigee aan helay in 2000 sano ka hor waqtigan ay iman doonaan dadkan ka imanaya Afrikada galbeed in dadka Afrikada bari jooga xoolo dhaqanayeen already marka kadibna waxa aan ka shaqeeyay maxaa la yiraahdaayay Ethiopia goob fara badan baan ka shaqeeyay goob la yiraahdo Tia oo ah dhagxaan waaweyn oo sawiro ku yaalaan marka masterskaygii baan dissertation taa ku sameeyay kabacdina waxaan bilaabay inaan tago Soomaaliya oo aan ka shaqeeyo baro goobaha halka
taas baan rabaa inaan marka su-aashayda tan xigta waa taas cilmi baaristaada Soomaaliland deegaanada aw barkhadle iyo research-ki aad samaysay Balnoofafa iyo waxa aad halkaan ka heshay
maasanta walaal deegaanada walaalo aniga runtii wuxuunaan ahaa by chance waayo maba ogeynba wax archaeology oo dhulkeena laga qabtay qof aan la kulmay archaeologist ahaana muu jirin marka markaan tagay wasaaraddan la xiriiray wax markaa chance bay isiiyeen oo waan goobahan survey baan ka sameeyey kabacdina horta anigaa keligay iska socday wasaaradda markay yiraahdeen waa imaan kartaa warqad la ii qoray waayo waxay mataqaanaa permission baan u baahnaa aan ku tago marka jaamacadda xitaa waxay ahayd way ii diidayeen inaan baxo waayo waxay ilahaayeen Soomaaliland waa Soomaaliya dagaal baana Soomaaliya ka jira ma aadi kartid meel areadaba marka waxaan la xiriiray dad markaa jooga Hargeysa wasiirka arrimaha dibadda la igu xiriiray 2007 isaga marka warqad iyo qor ah welcome maaragtay ogolaanayso isoo dhaweynaysa inaan projectkayga aan keeno Somaliland. Marka warqadu ii qorayba i caawisay marka markaan imi, laakiin isagu qofka keliya tan dowladda xidhiid la lahaa buu ahaa. Marka markaan imi, nasiib darro wuxuu ku maqnaa trip. Marka bil ayaan keligay markaa iska socday oon goobo farbadan baaraayay. Goobahaana waxaan ku baaraayay si maaragtay familigayda oo qaarna degan yihiin Galbeed, qaarna degan yihiin Koonfur, qaarna degan yihiin Bari, ayaan u tagtagaya gawaadhi aan karaysanayo. Marka habla journalist baan ahaayo, video recordings baan sameynaya, codgelinayo, waxaan doonayay inaan document kareeyo situationka kolbas aan kula kulmo magaalooyinka iyo baadiyaasha. Marna waxa aan record gareynaya archaeological.
Kabacdi baaritaan cilmi baaris baad bilowday, waxaan ku idhahdaa markii dambena buug isku bedeshay ood ku samaynayso sidaa sheegta aathaarta iyo agabka hore taariikhiga ahaa. Halkeed wax ka bilowday?
Oberhadlan ka bilaabay, waayo Oberhadle wuxuu ahaa goobta keliyaate ee aan maqlayba. Markaan xamar joogeen ayaydii la sheekaysanaya, ayaydii waxay iiga sheekayn jirtay meelo fara badan. Marka meeshaasaan maqli jiray. Marka markaan UCL jooga ay igu dhaheen, haa, ma bixi kartid dhibaata meesha ka jirta waxyaabaha, waxaa leh goob baa jirta u dhow Hargeysa oo Barxad la dhaho. Marka goobtaasaan aaday, markaan ugu runtii umaba baxaysanno in meesha wax yaalaan, wuxuunan ogaa inay ahayd maxaa la dhahayay Qudbi, saan u maqlay. Maba islayn archaeology waad ka helaysaa, laakiin waxay ahayduun magac aan ku qoro oo concrete ah meel jirta oo dadku yaqaanaan. Horena waxaan u ogaa inay Faransiis meesha joogaan oo ay Laasgeel ka shaqeeyeen. Marka Laasgeel maan doonayna aan dhaho aan ka shaqeynaya, waayo Faransiiska oon iyaga xidhiid aan isku dayay inaan la helo oonan markaa weli xidhiidkii la helin, ayaanan doonayna aan dhaho Laasgeel. Marka Oberhadlena nasiib wanaag markaan imi, anig iyo hooyadee baa wada nimi ducada sheekha iyo maaragta dhaqankii iyo waxyaalihii aan u keenay waxay rasabeen. Kabacdina aan eega goobta unbaan dareemay inay waxyaabo fara badan dhulka yaalyaaleen. Marka markaan iska socday ayaan kusoo noqnoqday, waxaan sameeyey survey. Surveygana waxaan ku arkayba meeshuba inay tahay magaalo qadiimiya oo ay leedahay guryo dumay, dhismayaal, waxaa dhulka yaalay dhoobooyin burburay. Dhoobooyinka waxaa kamid ahaa Chinese-ka dhoobo ka timi oo ah jirta adigu 800 sano ka hor. Markaan taa maqlay, waxay ifahansiisay, waxay sheekhiyaashu ii sheegayeen oral history ah, waxay iiga sheegeen goobta iyo waxa goobta yaalaa inay iswaafaqsan yihiin. Waayo badanaa marmarka qaar waxaad maqlaysaa goob lagu leeyahay sidan ay tahay sidan ay tahay, haddana wax archaeology oo ku tusan ma helaysid. Laakiin goobtan waxay ahayd goob runtii dadku waxay iiga sheekeynay oo dhan dhulka wada yaalay. Xitaa bicir bacayran maqli jiray inuu yahay wax maaragtay laga sheekeeyo si hab khaldan runtii looga sheekeeyey. Haddana waxaa fahmay archaeologyga goobta yaalla inuu yahay xitaa diinta Islaamka wax ka horreeyey, oo ay dhici karto in uu jiray sheekh dhaqamo fara badan meesha ay ka jireen oo waxyaaba fara badan ay ka jireen, laakiin dadkeenu waqtigii ay si u bedeleen siiba marka diinta Islaamka ay soo galeen.
Muxuu ahaa bucur bacayr iyo si kooban taariikhda ow Barxad?
Bucur bacayr atan kaga sheekeeyo waxa weeyaan sheeko la sheego, laakiin runtii qayb sheekadaha la sheego waxyaabaha ka saxa. Waxyaabaha ka saxi waxa weeye goobta ow Barxad la dad baa deganaa. Dadka deganaa waxay lahaayeen dhaqamo fara badan. Dhaqamada fara badan waxaa kamid ahaa habka caruurta wax loo baro, waxaa kamid ahaa dumarka iyo waxyaabo u gaara oo ay sameeyaan oo goobta ah. Waxaa kamid ahaa buur, iyadu buurta bucur bacayr la yiraahdo, oo ay ka taagan yihiin
arin waxaa jirta dumarka si gaar ah khusayso markay noqoto awbarkhadle oo ah meel la siyaarto sanadkiiba hal mar la tago, dumarkuna si gaara dumarka qaarkood si gaara muhiimad ugu leh, bal qodobka ka hadal.
Dumarku goobtan waxay u tagayeen oo ayba weligood u tagi jireen siday ila eg tahay intaanay diinta islaamku xitaa iman maxaa la yiraahdaa dhaqamo kala duwan oo ah taranka fikirintaa taranku dadka waxay haysateen waxaynu haysanay waqti dheer, waxaynu kala mid nahay ulladaha dunida oo dhan. Dad fara badan oo dunida degan oo dhan ayaa qaadirsanaa oo u haystay taranku inuu yahay wax ilaahay ku xiran. Marka inagu waxaynu lahayn deyn la yiraahdo waaq ama eebbe ama midaasha maaragta marka magacyo fara badan buu laa, laakiin waxay ahayd fikrad ah hal ilaahay, laakiin ilaahay uu leeyahay dad uu amray oo dadka uu amrayna ay yihiin dadka inasiiya ducada iyo barakada inoogu soo dhiibay. Dadka uu amrayna waa ama waalidkeen ama waa sheekhiyaasheenna ama waa maaragtay masaakiin qof kasta. Marka fikraddaasi horay u jirtay, marka fikradda iyagoo haysta ayay dumarku aadi jireen goobta oo barxad leh. Diinta islaamku markay timira, dhaqamada qaar baa isku darnay. Marka isku darankii dhaqamadii hore iyo dhaqamadii diinta islaamka ayaa ah marka dumarku waxay istimik oo kaletoona dumarku intaanay diinta islaamku bilaaban waxay markay doonayaan inay uma dhalaan siba inaan wiila waxay qaadi jireen quriyar oo sidii inaan oo kale ah. Marka qoriga ay xambaari jireen ay ku warwareegi jireen meesha. Marka qorigii marka waxaa loo bedelay diinta islaamku markay siiba intan dambe ah maaragtaysiin la sii fahmay diinta islaamka waxaa lagu bedelay kitaab oo kale. Marka imika oo kaleta laba qof markay isguursadaan ee ay ilmo sugayaan oo ilman ninan ay rabaan waxaa jira waxyaabo dhaqameed ah oo ay sameyn jireen. Marka waxyaabaha dhaqameedkaasi siiba qofka dumarka ahi waxaa kamid ahayd imika oo kaleeto in wagarka la isticmaali jiray oo qofka dumara la gubi jiray, wagarka lagu gubi jiray. Wagarkuna waxa weeye ka yimi geedka loo yaqaana olive. Olifna inagu markaynu maqalo waxay ka fikirnaa Mediterranean iyo Yurub, laakiin olif natural ahoo native ah ayaa ka baxa dhulkeena. Daalo ayuu ku yaalna wuxuu ku yaalnaa anangugu horaya nagu tagay daalo iyo dameer gowrac goys berbere eria marka waxay ahaayeen urir amran wegorku weligii wuxuu ahaa geed amran soomaalidu kiyaatana uma aha geed amran wuxuu ahaa geed amran oromada koonsada haadiyada amxaarada marka wuxuu ahaa xitaa nubia iyo kush empire kush empire oo xubteeda ahayd merowe sudan marka iyo aksum marka waxaynu ku jirnay dhaqan weyn oo diinta islaamka ku horeeyey original marka wax yaryar unbaa kasii haray maaragtay intii ugu adkayd baa kasii hadhay saarku sidaasoo kale wegelku marka saarka iyo wegelku waxay wadaagaan labadaba waxay ahaayeen wegelku wuxuu ahaa geed amran wixii laga sameeyaana u amrana marka sidaasaa dumarka loogu gubi jir saarkuna wuxuu ahaa zaar ay ka yimid azaar azaar atar atar ta inadahaa yamaanta iyagu atar bay ugu yeer jireen anaguna saar kabacdina saar waaq marka waxyaabaha dumarku ay isa sameynayeen ama iskubka ama dhagaxa dhaqalka waxaa jira dhagaxa dhaqalka madaxa la yihahda oo barxadle buurta bucur bacayl hoosteeda oo ahayd meeshii sheekh yuusuf falcone oo qabsaday oo caruurta ku barayay diinta islaamka wuxuuna ahaa qofka ugu horeeya bara dadka ishlakor systemka nomenclatorka ishlakorada alifla hoostegay meeshii uu ku baray xitaa dhagaxaantii ayaa meesha yaalan ar u maraynan inay weli meeshayn dhagaxaantii uu ku baray oo god weyn dhagaxa dhexdiisa ah oo madow oo habka meesha lagu shubi jiray marka archaeologygii iyo oral historygii marka qaasaantii iyo taariikhii afka ayaa isu imanaysa.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii islaamku uu soo gaaray waddanka iyo aasaarta aad aragtay bal ka sheekee waqtigan aan ka hadlayno goorta ay tahay iyo sidaas dhihi karto islaamku uu ku soo gaaray deegaanadaas yaa keenay wax muujinayo oo aasaara ma jiran oo qadiimiya
horta diinta islaamku waxay ku timi xeebtay ka timi xeebta sayla xeebta sayla waxaa soo maray nebigeena sal allahu alayhi wasalam saamiligiisii markuu maaragtay diinta islaamka uu fidinayay ee uu joogay madiina waa reerkiisii quraysh faamiligiisii qabiilkiisii quraysh ayaa isagii kasoo horjeedsaday marka reerkiisii qoyskiisii ayaa khatar ku sugnaa markaasuu qoyskiisii diray wuxuu u diray diinta kristanka xogteedii waayo diinta kristanka xogteeda waayo waxa weeye laba diimood oo ah diimihii nabi ibraahim marka diimaha marka wuxuu u diray sidii maaragtay diintani waxaa maka dadka joog maxaa lerada dadka madiine jooga diimo waxay lahaayeen ay sanamo badan caabudaye marka ay ku xanaaqeen reerkiisibaa buqadayay halkaasuu u diray markasta waxay mareen meesha la yiraahdo saylac ayay ka galeen aksum aksumna waxay ku taalaa waqooyiga ethoopia waxaana weeyaan goobtii ugu horeysay xukuumadii ugu horeysay ee waxa la yiraahdo sub saharan africa african saharan kooseysa ee kristanta ee tumurta diintoodii dhaqameedka ahay oo diinta kristanka qaadata marka iyagu doonaya inay ilaaliyaan reerkiisa marka halkaasay tageen 13 sano la joogeen ee aksum deganayeen dhexdeeda marka aksum iyagoo lagu ilaalinayo xitaa qaar ka mid a aksuma ethoopia ayaa muslimay kabacdi bay baxeen marka waxaad dareemaysaa dadka saylac jooga iminka waxaa la sheegaa qiblatayn qiblatayn waxa weeyaan masjid ku yaala saylac masjidkaasi waxaa lagu sheegaa inuu leeyahay laba qiblo labadaa qiblo marka masjidkan hadaad eegta aasaar ahaan waxaweeyaan dee waxyaalada lagaga qablo waxay ka dhigan tahay in la dhisay boqolkii sano ugu horeeyay diinta islaamka dhexdooda in la dhisay masjidka. Marka haddiiba uu jiro masjidkaas, anigu markaan tegay masjidka ee Ambare eriyada, qibradu ma aha ma aragtay wax isbedelaya. Haddaad eegto sida ugu toosan tahay Meka iyo Jerusalem isku mid weeye, marka isbedel weyn ma noqonayso de laba qubul laba qiblo lama dhigin lama dhisino isbarbaryaala. Meka iyo Jerusalem waa isku wada dhaaragso Meka taagan tahay wuxuu ka horeeyay unbay ka dhigantay wuu ka horeeyay ma aragtay unbay ka dhigantay sidaa darteed waa qiblatayn. Marka ala kulli xaal goobta ayaa aad dareemaysaa already diinta islaamku inay timinkeena ilaa 30 sano dhexdeed ay ku bilaabantay ayaabay joogtaa. Marka waxaweyaan very early waqti aad u hore weyn, laakiin dad populationka dadka ordhanin ma muslimiin mabada la ogeyn. Marka ay in yar bay dadku ku muslimeen waxay bilaabantay inay diintu fiddo markii sultaanadii iyo boqortooyinkii ay la dagaalamayeen Kristanka dhulka haystay ay xoog weynaadeen ee ay qabsadeen trade routes. Marka trade routeskii markay muslimkii qabsadeen maaragtay diinta islaamka xoog weynaateen tradeskii ay qabsatay ayay dadkeenina la macaamilayeen dadkan qabsaday tradekii oo muslimiin ahaa iyaguna markaasaa ku muslimeen badankoodu. Marka waxay ahayd waxa loo yaqaano Ingiriiska patronal client. Marka ma ahayn invasion la inagu masabay maaragtay waxaynu rabnay bay ahayd diinta.
Way taariikhda hore iyo tan hadda waqtigan aan joogno markaad eegto casharada laga baran karo maxay?
Taariikhda haddaad eegto diinta islaamka, diinta islaamka waxaa laga baran karaa in ay ahayd dad aan runtii la qasbin badankeena dadkeenu ay iyagu dameen iyagu ay damca ku qaateen doorasho ku qaateen oo ay interestkooga ahay oo dhaqankeedana u dhoway oo isbedel keedu aamisa weyneyn laakiin uu ahaa isbedel fiican nadaafadoo kale caafimaadka aqoonta dadkii baranayn wax qoristii xidhiid la yeeshay maxaa la yiraahdaa ayad aragta awoodo waaweyn imikoo kaletoole chiniiska empirekii chiniiska ee muslimta ee mogolka ahayd way yimaadeen churan sultanate adol sultanate ee u yimaadeen. Marka aasaartoodii tridkoogii waxaanu ka baran karnaa waxa weeye taariikhda in dhulka dadka soomaalidu uu ahaa international territory weligeed inay dad fara badan imanayeen ku kulmayeen dhaqamays weynaarsanayeen oo aynay inagu weligeen ka mid ahayn dadka horumarka raadinaya aan wax cusub ka baqanayn la jaanqaadaya dadka dunida.
Mahadsanid Sacda Mire. Goordho dib ayaan ugu laaban doonaa wareysiga Sacda Mire, laakiin marka hore muhiimadda goobaha taariikhiga ah iyo shaqada Sacda Mire ayaa Fadar Maxamed Cukule waxau ka wareystay Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah hagaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa.
Runtii barashada iyo baaritaanka duugaanka waa isad u yihiin dib u helidda goobo taariikhi ah oo lumay amase aasmay oo dhulkoostiisa laga soo qoday waxay saldhig u yihiin helista xaqiiq ku dhawaanshaha taariikhda afka laga sheego had iyo jeer amase lamala awaaday taariikhyahanadu qoraan. Marka waxay u tahay xaqiiq raadin in la helo duugaal hore oo ay ka tageen ummadihiinaga horreeyey, gaar ahaan Afrika waxay faa'iido ugu leeyihiin in lasoo faqo ilbaxnimooyinkii sida ula kac ah loo aasay ereer galbeedku ay u aaseen ee looga kormariyey taariikhaha kale iyo ilbaxnimooyinkii ka dambeeyey islamarkaana ay ku liideen runtii qaaradda Afrika. Mar labaad waa markhaati ka markhaati kacaya arrinka ku saabsan ilbaxnimooyinkii hore ee qaaraddan Afrika. Innaga Soomaaliyeed ahaan waxay muhiim runtii ugu yihiin inaynu dib u dhisno taariikhdeena asalraaca ah ee dhabta ah runtana ugu dhowaaneen baxnimooyinkii laga soo gaaray dadkeenii nagowlayay laga soo bilaabo xilligii laasgeel oo maanta adduunyadoo dhani wada tarkaano ilaa maanta oo aynu taariikhahaas istaba socdeen marka waa xaqiiq daraadintaa ka markhaati kacayseen baxnimooyinka hore. Ugu dambeyn, waxay baarista duugaanku faa'iido weyn u tahay in la ogaado sidii bulshooyinkii inaga horreeyey ay isaga caabiday lana soo gashay dabeecadda ili halkaynu ku noolahay ayuunbay ku noolaayeen, siday wax u gisan jireen, siday wax u dhaqan jireen, habfikirkooda wuxuu ahaa, kuwaasoo aasaas u noqon doona in baxnimo hor leh oo ku salaysan ahaanshaheenna. Marka runtii archaeologigu ama duugaa cilmiga barashada duugaanku waa runtii wax cilmi aad iyo aad u qiimo badan oo dhinac kasta nolosha ka taabanaya. Arrinkaani weydiisay labaad Dr. Sacadiye Mire. Runtii Dr. Mire Sacadiye Mire waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo ahayd aasaaskii waaxda aasaarta qadiimiga ah ee wasaaradda iminka la yidhaahdo wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska xilli hore oo aada usii horreysay. Markii dambena waxay aasaastay ururka la yidhaahdo Horn Heritage, ururkaasoo ka samaysan iminka Somaliland, xilligaasoo ay kaaliya bare ka ahayd jaamacadda Leiden ee dalka Holland. Haddana waxay bare sare ka tahay oo professor ka tahay jaamacadda University College London ee ku taala dalka Ingiriiska, halkaasoo halkay markii horena wax ku baratay. Dr. Sacadiye Mire runtii waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo weliba waqti dheer socotay oo ay dhalinyaradu ku dayan karaan waxna ka baran karaan waxna xusuustaan. Markay Leiden joogtay online bay wax ku dhigi jirtay dhalinyaro fara badan oo Soomaalilandna waxbay ka baratay. Buugga aad ii sheegtay iminka waxiga weydiisanaysaa waxa weeyaan waa wax soo saar ka yimi aqoontii ay baadaysay muddada dheer. Xaqiiqa raadintaa waa arrin aad iyo aad u qiimo badan oo loo aayi doono su-aalad badan oo aan hore looga faalloona isku dayayay inuu ka jawaabo qaarkoodna jawaab kama dambeysa ka bixinaya. Waxaan ku talinayaa in dhalinyaradu akhrido buugga.
Mahadsanid Dr. Jaamac Muuse. Haatan aynu dib ugu laabanno waraysigii Haarun Macruuf uu la yeeshay Professor Sacad Mire.
Adiga haddaan ku soo laabto, maxay tahay tallaabada ku xigta cilmi baarista tan ku xigta?
Anigu runtii hadda waxa aan in badan ku mashquulsanahay sidii aan u dhisi lahaa maxaa la yiraahdaa regional relations ah dadka Soomaalida dhulka Soomaalida oo dhan. Hadda waxaan October last year sanadkaar waxaan joogay Kenya oo aan la shaqaynayay Samburo project aan iyaga barayay rock art. Haddana waxaan dareemay inay aqoon badan dadka Sambuuradu ka lahaayeen dhaqanka Soomaalida. Taana waxaa keentay Soomaalida agdegta ee dhaqankoogii aad u haysata. Marka waxay encouragement isiisay sida uu maarag sidaynu u ilaashan lahayn dhaqamadeena ah regional ee ah diverse kala duwan. Waayo dadka aan Sambuurada agdegana Soomaalida qaarandhiilaha gaaraha waxay wada qabanayaan wax aada u xiiso leh. Dadka jooga Ethiopia oromada iyaguna agdeganama dadkan kale guraagaha iyo meelaha aqoomo farabadan, sidoo kale daraakiisha iyo saaxada iyo xaggan sare. Haddana waayo inagii badankeenii waxaa inaga lumay maxaa la yiraahdaa dhaqamo fara badan oo asa national movement kan aynu rabnay inaynu all wada homogenous baynu nahayo, wada diin baynu nahayo, wada luqad baynu nahayo, wada waxaanaynu wada nahay. Inkastoy fiicantay ay isu keentay dadkii Soomaalida ahaan, haddana dhaqamo fara badan baa lumay. Marka waxaan doonayaa inaan inta haddii alla yiraaha future-ka sanadadan soo socda aan soo baaro insha allah sida u kala duwan yihiin Soomaalida dhaqamadooda.
Erayga ugu dambeeya aan ku siiyo, gabdhaha maxaad ku dhihi lahayd Soomaaliyeed guud ahaan?
Gabdhaha Soomaaliyeed anigu waxaan ku oran lahaa in ay garab isisiiyaan. Waxa aan jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed in ay siiba hooyooyinka Soomaaliyeed inay gabdhahooga maaragtay ay taageeraan. Waxay doonaan inay noqon karaan, inay tusaan, inay role model iyagu u noqdaan gabdhahooga, gabdhahoogana ay priority siiyaan. In badan gabdhaha Soomaalida priority may lahayn. Isbeddel weyn baa dhacay dagaalkii iyo nolosha Yurub. laakiin waxaan dareemayaa inaynu weli haddana maaragtay dumarka soomaalida ay dhibaato fara badan haystaan. Badanaa dhibaatooyinka dumarku iyagu ma aha kuwa keenay, haddana waa badanaa kuwa maaragtay ay saameyso. Marka waayo anigu mar waxaan tegay gabiiley meesha la yiraahdo Soomaaliland, waxa weeye magaalo ay tahay jeelka dumarka. Marka dumar oo dhan waxa dambi sameeya ama jeel lagu xukumo meeshaas la geeya. Waxaan u tegay si aan u arko noloshooda, lecture archaeology-na aan ka bixiyo, sidii aan u dareemayay maalinta arrimaha iiga sheekeeyeen dumarkaasna waxay ahayd waxyaaba aan iska dareemayay, laakiin uun markay ii sheegaan aan fahmay. Inkoo kaletoola hadduu qof xanuunsado ama iyagu siibasa iigu sheegaan jeelka, ragga jeelkooga ku dhow dumar baa imanaya, ragga dharkoogay dhaqayaan, dhar nadiifay u keenayaan, cuntay u keenayaan, way soo isgootinayaan, way soo eegayaan hablaha iyo dumarka, laakiin cid uma tagto, cunto looma keeno, rarkoogu mauba daneeyaan. Marka dumarku waxaan jeclahay inay dumarka ay taageeraan oo ay islaashadaan.
codkii Professor Sacad Mire oo macalinka ah jaamacadda University College London ee magaalada London waxay u warramaysay Harun Macruuf.